Melnajā jūrā šodien iepeldēja pirmais kuģis, uz kura atrodas 26 tūkstoši tonnu Ukrainas kukurūzas. Zem Sierra Leones karoga kuģojušais kravas kuģis Razoni no Odesas ostas devās uz Tripolis ostu Lībijā, paziņojis Ukrainas infrastruktūras ministrs Oleksandrs Kubrakovs. Savukārt telekanāls CNN Turk ziņo, ka šonedēļ Odesas ostu plāno atstāt kopumā 16 kravas kuģi, kuru galamēķis būs pārsvarā Āfrikas valstis. Ukrainas graudu eksports notiks saskaņā ar Ukrainas, Krievijas, Turcijas un Apvienoto Nāciju organizācijas jūlijā parakstīto vienošanos. Jūras koridora darbību un kravas kuģu drošību uzraudzīs Turcijas pilsētā Stambulā izveidotais koordinācijas centrs. Pēc 24. Februārī notikušā Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā, iebrucēju kara kuģi bloķēja Ukrainas Melnās un Azovas jūras ostas, neļaujot izvest no valsts vairākus desmitus miljonus tonnu pērn novāktās labības. Šī iemesla dēļ daudzās Āfrikas un Tuvo Austrumu valstīs ir strauji pieaugušas pārtikas cenas, bet miljoniem iedzīvotāju draud bats. Aizvadītajā naktī notikuši jauni Krievijas raķešu uzbrukumi apdzīvotajām vietām visā Ukrainā. Vismaz trīs cilvēki ievainoti triecienos Mikolaivai, viena no raķetēm trāpījusi medicīnas centram, izraisot ugunsgrēku. Daļēji ir nopostīta neatliekamās palīdzības dienesta ēka. Sprādziena vilnis ir izsitis logus arī vairākām blakus esošajām ēkām. Vismaz divi cilvēki ievainoti Harkivā, kad Krievijas karaspēka izšauta raķete šorīt trāpīja vienā no pilsētas dzīvojamajiem rajoniem, informējis Harkivas apgabala administrācijas vadītājs Oleks Sinegubovs. Ukrainas bruņotie spēki paziņojuši, ka aizvadītajā diennaktī ir iznīcinātas četras Krievijas munīcijas un bruņojuma noliktavas daļēji okupētajā Hersonas apgabalā valsts dienvidos. Triecienu rezultātā esot nogalināti vismaz 52 Krievijas karavīri. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacījis, ka daļa no Ukrainas austrumos izvietotajiem Krievijas spēkiem tiekot pārvietoti uz okupētajām teritorijām Zaporižas un Hersonas apgabalos, lai mēģinātu nostiprināt savas aizsardzības pozīcijas valsts dienvidos. Viņš arī norādīja, ka Krievijai nav izredžu uzvarēt pašas uzsāktajā karā.
Strategiski, u Rosiji nemaja šansi premogti v tie viņi.
Strateģiski Krievijai nav nekādu izredžu uzvarēt šajā karā, un mums vajag noturēties, lai pat taktiskā līmenī teroristiskā valsts izjustu savu sakāvi. Mums ir jāturas dienvidos, austrumos un visur citur. Mums ir jānoturas aizsardzības, diplomātijas un politiskajā līmenī. Tas ir nepieciešams, lai saglabātu mūsu vienotību. Un ne tikai pirms uzvaras, bet arī pēc tās, lai kvalitatīvi atjaunotu visu, ko ir iznīcinājuši okupanti. Es ticu, ka mēs to visu paveiksim.
Vīru, šo mēs vce zrobam.
Amerikāņu militārās domnīcas kara izpētes institūts analītiķi pieļauj, ka Krievijas karaspēks gatavojas jaunam uzbrukumam Harkivas virzienā, taču esot maz ticams, ka iebrucējiem varētu izdoties sagrābt Harkivas apgabalu vai Harkivas pilsētu, ņemot vērā Krievijas karaspēka gauso virzību Donbasā un pastāvīgās problēmas ar vienību komplektāciju un apgādi. Kopš iebrukuma Ukrainā Krievijas karaspēks civilajiem objektiem ir uzbrucis 60 reizes biežāk nekā militārajiem mērķiem, tā apgalvo Ukrainas Nacionālā drošības un aizsardzības padome. Kopš 24. Februāra Krievija ir veikusi aptuveni 300 triecienus pa militārajiem objektiem, bet civilajiem objektiem ir uzbrukts vairāk nekā 17 tūkstošus reižu. Saskaņā ar padomes aplēsēm ir bojāti vai iznīcināti vairāk nekā 50% dzīvojamo ēku Mariupolē, Harkivā, Černihivā, Bučā, Severodoneckā un Lisičanskā. Krievijas uzbrukumu rezultātā bez pajumtes ir palikuši vairāk nekā 3,5 miljoni, jeb 8% Ukrainas iedzīvotāju. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.